Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başlayıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz müəllim günü və ya müəllimlərin günüdür. Müəllimlər. Təhsil ekspertləri Etibar Əliyev, Nabat Əli Qulamoğlu və həm müəllim, həm də jurnalist Seymur Kazımov bu haqda danışacaqlar. Növbəti saatda Xəbər Saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Xəbər Saat verilişində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 0 50 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hortbörd Pekində yayımlanan IRTV kanalında izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan həm jurnalist, həm də müəllim olan iki ali təhsil müəssisəsində dəstəkləyir Seymur. Seymur Kazımov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Seymur bəy.
Axşamınız xeyir.
Studiyamıza və təşəkkürümü bildirirəm. Bayram günü olmasına baxmayaraq dəvətimizi qəbul etdiniz və bu mövzuda iştirak etmək istədiniz.
Buyurun.
Digər qonaqlarımız Etibar Əliyev və Nabat Əli Qulamoğlu, hər ikisi müəllimdir və hər ikisi təhsil üzrə ekspert kimi tanınırlar. Telefonla qatılacaqlar verilişimizə və onlar da öz fikirlərini bildirəcəklər. Ötən gün müəllimlər günü qeyd edildi Qurban Bayramı ilə yanaşı, bu təsadüfən üst-üstə düşmüşdü. Səmin bəy, elə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə keçir müəllimlərin günü? Bu bir gün nəzərdə tutulmur. Bütün il boyu, son illər boyu necə keçir müəllimlərin günü?
Mən fürsətdən istifadə edib hər kəsi həm Qurban Bayramı, həm də müəllimlər günü münasibətlə təbrik etmək istərdim. İkinci təbrikim yalnız bu peşə sahiblərinə aiddir. Deyə bilərəm ki, necə keçir müəllimlərin günü? Bilirsiniz, bu bir qədər çox belə ümumi sualdır. Yəni buna həm müəllimin sosial vəziyyəti, müəllimin iqtisadi durumu, müəllimin Azərbaycan cəmiyyətində yeri və rolu kontekstindən baxmaq olar. Təbii ki, müəllimlik ən müqəddəs peşədir, ən böyük bir peşədir. Amma bu gün bəlkə də onun o Qurban Bayramı ilə belə üst-üstə düşməsi həm də onu göstərir ki, bəlkə də bunun özü bir İlahi ədalətsizliklə mən deyərdim ki, müəllimlərin hazırda Azərbaycan cəmiyyətində ən qurban getdiyi bir təbəqə kimi mən bunu çox təəssüflə görürəm. Təbii ki, belə deyim də sizə.
Yəqin ki, danışanda həm də nəzərə alırsınız ki, özünüz də müəllimsiniz.
Bəli, özüm də müəlliməm. Amma necə deyim sizə, Azərbaycanda müəllim işləmək kifayət qədər çox çətindir. Yəni, kifayət qədər çox çətindir. Yəni, bunun bayaq adını çəkdiyim iqtisadi, sosial durumundan tutmuş, onun cəmiyyətdə yeri, rolu və mövqeyinə qədər. Yəni, bugün Azərbaycanda ən aşağı əmək haqqı alan sosial qruplardan biri müəllimlərdir. Amma əslində, ən yüksək bu olmalıdır. Mən özüm ali məktəb müəllimiyəm. Yəni, mənim özümün də hazırda bu proses, belə deyim də isə, özüm bu prosesdə fəaliyyət göstərirəm və mənim çoxlu kolleqam var. Azərbaycanda ali məktəb müəllimi bir eyni vaxtda bir neçə universitetdə çalışır. Yəni, burada dərsin deyir, qaçır gedir o birisinə, o birisində deyir, gedir o birisinə və artıq müəllimin, belə deyim də, öz üzərində işləmək, müəllimin həmin o biz bir qədər lağa qoyurduq özümüzdən əvvəlki müəllimləri. Yəni, mən elə bu ifadəni deyirəm, sarı deyir, vərəqdə mühazirələrlə gəlir. Yəni, müəllim öz üzərində işləyə bilmir.
Neçə ildən qalmış mühazirələr təkrar
çünki onun təkrar. Artıq mən sizə deyim ki, imkanı yoxdur, geçsin kitabxanada otursun, geçsin elmi araşdırmalarla məşğul olsun. Yəni, başa düşürsün,
dünyadakı
yenilikləri öyrənsin, xarici dil öyrənsin, internetin imkanlarından yararlansın, geçsin xarici universitetlərdə təcrübələr keçsin, beynəlxalq simpoziumlara geçsin. Yəni, fikir veririz, artıq bunların heç biri, əksəriyyəti mən sizə deyim və bundan əksəriyyət Azərbaycan müəllimləri bu formada fəaliyyət göstərirlər. Bu universitetdən o universitetə, o birisindən o birisinə. Yəni, bəzən bir müəllim eyni anda 3 və 4 fənni tədris eləyir. Yəni, müxtəlif fənləri tədris eləyir. Yəni, bunların hər fənnin özün öz hazırlanma metodu var, hər fənnə, hər fənnin özün öz kurikulumu var, öz tədris planı var. Yəni, o zaman müəllimin yalnız oturub elə bu, necə deyim sizə, bu vərəqlərlə işləməyə vaxtı qalır. Dərs saatları necədir, dərs bölgüsü necədir?
Yollarda itən.
Hə, yollarda itən, yəni belə çox belə bir qədər yaxşı vəziyyət alınmır. Başa düşürsünüz. Təbii ki,
Qurban deyəndə siz bunları nəzərdə tuturunuz?
Bəli, mən bunları nəzərdə tuturam. Amma bu müəllimin düşdüyü sosial vəziyyətdir. Və onun cəmiyyətdə və yeri və rolu çox təəssüflər olsun ki, biz bunu ölkədə keçirilən hər seçkidə görürük. Yəni Qurban kimi müəllimlərdən istifadə olunur. Yəni, bu bütün seçkilərdə ən neqativ hallar. Yəni, bizdə nəzərə alsaq ki, bütün seçki məntəqələri orta məktəblərdə yerləşir və orta məktəblərin direktorları həmin seçki məntəqələrinin sədr olurlar, komissiyaların bəziləri, əksər hissəsi müəllimlərdən təşkil olunur və elə Azadlıq Radiosunun da bununla bağlı kifayət qədər video süjetləri var, o cümlədən blogerlərin, müstəqil jurnalistlərin videoları var və biz hər seçkidə biz bunları izləyirik və ürək ağrısı ilə izləyirik ki, hansısa məktəbdə, hansısa müəllim tutaq ki, topa-topa bültenləri atır seçki qutusunun içinə. Çünki sabah o müəllim işdən kənarlaşdırıla bilər, o müəllim işdən azad oluna bilər. Yəni, bunun özü ən böyük qurbandır.
Mən seçki rəfəsində çəkilmiş bir videonu xatırladım. İndi seçki məntəqəsinin adı da yadımda qalmayıb. Xanımın adı səhvləmirəmsə, Həqiqət xanım idi, məktəb direktor idi ya da təhsil hissə müdürünün sədri idi. Orada seçki qərargahının rəhbəri idi. Onun jurnalistə etdiyi o sözlər var idi seçki saxtakarlığı.
Bəli, bəli, bəli.
Onu xatırladım bir anlıq. Digər qonaqlarımız telefon xəttindədirlər. Təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev və Nabatəli Qulamoğlu və eyni zamanda hər ikisi də müəllimdir. Müəllimliklə də məşğul olurlar. Salamlayıram sizi və təşəkkürümü bildirirəm qatıldığınız üçün və eyni zamanda bu bayramınızı təbrik etmək istəyirəm. Eşidirsinizmi?
Təşəkkür
edirəm.
Etibar bəy, sizdən başlayaq. Müəllimlərin günü barəsində danışırıq. Sizcə necədir müəllimlərin günü?
Həm söhbətiniz çox maraqlı fikirlər səsləndirdi və
demək olar ki, fikirlərin tam əksəriyyəti ilə mən də razıyam. Yəni, bir quruluşdan biz başqa bir quruluşa keçdikdə, ilk növbədə demək, müəllimlərlə həkimləri qorumalıydıq, daha doğrusu hökumət qorumalıydı. Ancaq müəllim bəyənmədiyimiz sovetlər dövründə orta təbəqədə belə deyək, məskunlaşmışdı və orta təbəqədən bir an müəllim böyük bir çuxura yuvarlandı və bunun şübhəsiz ki, təsiri istər orta təhsildə, istər ali təhsildə və həmsöhbətiniz çox maraqlı məsələlərə toxundu, istərsə də elmi tədqiqatlarda dərhal özünü göstərdi. Yəni, artıq müəllim cəmiyyətdə hörmət olunmayan, müəllim cəmiyyətdə belə deyək ki, nüfus sahibi olmayan bir şəxsə çevrilibdir və bu təkcə əmək haqqının az olması ilə bağlı deyil, eyni zamanda yanaşma tərzi belədir. Bu hökumətin dövlətin münasibəti nəticəsində belə bir şərait belə deyək formalaşıb. İndi əvvəlki dövrlərə nisbətən müəyyən addımlar atılır. Hiss olunur ki, artıq vəziyyət çox pisdir və bu əmək haqqı və bu statusla təhsilin keyfiyyətini dəyişmək mümkün deyil. Yəni, regionlara və uzaq kəndlərdə işləməyə gedənlər üçün müəyyən belə deyək, həvəsləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Baxmayaraq ki, bu vəsait yenə də azlıq təşkil edir. Yüksək bal toplayan pedaqoji ixtisas, yüksək bal toplanmış demək, tələbələrə 100 manat civarında belə deyək ki, təqaüd müəyyənləşdirilib 300 nəfərə. Çox qəribədir ki, o siyahıya baxdıqda Kamran bəy, bəl. Gördüm ki, yenə 300 nəfərin 285-i qızlardır. Yəni, 15 nəfər cəmi oğlan yüksək bal toplayaraq müəllim olmaq istəyib. Yəni, yüksək bal toplayanların içərisində. Və bu vəziyyət və bu demək, münasibət, bu əmək haqqı nəticəsində artıq demək olar ki, məktəbdə 15-20%-ə yaxın kişilər tədrislə məşğul olurlar. Demək olar ki, böyük əksəriyyəti məktəbi tərk edib. Sovetlərdən qalma, belə tutaq deyək ki, mən əslində o təhsili çox tərəfdarı da deyiləm, ancaq buna baxmayaraq müəllim həm də bir funksiyanı daşıyırdı, başqa bir funksiyanı, təhsil üçün çox önəmli bir funksiyanı tərbiyə etmək funksiyasını da daşıyırdı. Artıq o da, ondan da müəllim artıq imtina edib bu əmək haqqı və onun demək düşdüyü vəziyyətlə bağlı. Yəni, hər bir müəllim həm də məktəb daxilində tərbiyə işləri ilə məşğul olurdu. Biz bunu şahid olmuşuq. Biz o dövrlərdə təhsil alarkən bu şeyləri görmüşük. Ancaq burada sadəcə müəllim 45 dəqiqəsini gözləyir ki, tez məktəbi tərk eləsin. Ya başqa iş dalca gitsin, repetitordursa gitsin başqa bir demək məkanda ödənişli təhsil vermək belə deyək ki, işini davam etdirsin. Burada bilirsiniz, həlli mümkün olan və həlli mümkün olmayan məsələlər var müəllimin vəziyyətdən çıxarılması üçün. Həlli mümkün olmayan məsələlər sırasında insanın gözünün önünə gəlir nə? Kişilərin və qadınların bərabərliyinin təmin olunması. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni, bir çox ölkələrdə bu hətta kişilərin xeyrinə bu faiz göstəricisi. İkincisi, həlli mümkün olmayan məsələlər kimi göz önünə gəlir müəllimlərin əmək haqqının, inkişaf etmiş ölkələrin müəllimlərinin əmək haqqı səviyyəsinə çatdırılması. Yəni, bu müqayisədə həddindən artıq bizdə aşağı göstəricidir. Hətta Koreya, Amerika Birləşmiş Ştatları müqayisədə təxminən 15 dəfə bir çox başqa ölkələrlə, hətta Tunisdən təxminən, Tunis müəllimindən 5 dəfə, Çili müəllimindən tutaq ki, 6 dəfə aşağı əmək haqqı ilə təmin olunur bizim müəllimlər. Yəni bu əmək haqqının heç olmasa müqayisəli şəkildə deməli yüksəldilməsi və bunun içərisində müəllimdən keyfiyyətin tələb olunması məsələsi. Üçüncü göz önünə gələn məsələlərdən biri məktəblərdəki nizam intizamla bağlıdır. Müəllimin öz peşəsinə belə deyək ki, səmimi və belə deyək ki, ürəkdən belə deyək də yanaşmasıdır. Müəllim fədakarlığının yüksəldilməsidir. Bax, bunlar, məsələn, bunların həllini bir qədər təsəvvür eləmək çətindir. Yəni, ola bilsin ki, mərhələ-mərhələ müəyyən dövrlər üçün 10%-15% əmək haqqı yüksəldilir. Biz bunun şahidi. Amma bu keyfiyyəti dəyişmir. Hətta ilin ən yaxşı müəllimlərinin müəyyənləşdirilməsi, ilin ən yaxşı məktəbinin müəyyənləşdirilməsi, bu kimi məsələlər demək bir o qədər keyfiyyəti dəyişmir. Hətta tələbə qəbulunda dövlət komissiyasının son açıqlamasında göstərildi ki, əlaçı bitirmiş şagirdlərin 40%-ə yaxını demək həmin qiymətləri doğrultmurlar. Yenə də məktəbdə qiymət falsifikasiyası davam eləyir. Yenə də dərsdən yayınma halları. Bax, bu məsələlər şübhəsiz ki, o epicentrda dayanan müəllim nüfuzu ilə bağlıdır, müəllim yaşayışı ilə bağlıdır, məktəb rəhbərliyinin deməli işə yanaşması ilə bağlıdır, Təhsil Nazirliyinin bütün məktəbləri deməli əhatəli şəkildə bu və ya digər formada islahatların, pozitiv islahatların demək aparması və müəyyən nəticələrin əldə olunması ilə bağlı olan məsələlərdir.
Nabat Əlbəy, sizi eşitək, sizin fikirlərinizi. Buyurun.
Alo, salam Müşim.
Salam.
İndi qonaqları salamlayıram. Onların bayram mübarək. Eyni zamanda bütün müəllimlərin mən müəllim günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bayaq Seymur bəy müəllimin sosial vəziyyətindən danışdı. Cəmiyyətdə sosial deməli vəziyyəti təhlil edərkən bildirdi ki, müəllimlərin vəziyyəti çox ağırdır. Mən bir mənalı bütün müəllimlər haqqında bunu deməzdim, ona görə ki, müəllimlər özləri də bir növ deyim, siniflərə mi bölünür, necə qruplara bölünürlər. Məsələn, müəllimlər var yağlar üçün də, təbii ki, bunlar məktəb direktorlardır, kifayət qədər əmlaqları vardır, ondan sonra daşınmaz əmlaqları vardır, bir deyil, iki deyil. Yəni, bir mənalı şəkildə bütün məktəb direktorları haqqında bunu demək olar. İndi ola bilər, bir-iki istisna olsun, o istisnalar məni bağışlasınlar. Digər müəllimlər o otobov kəndlilər kimidir, hansı ki onlar repetitor əməyi ilə yaşayırlar. Deyil, yəni, yaxşı işçilər yaxşı yaşamadır demək olmaz, amma hər halda pis də yaşamırlar. Mən müəllim tanıyıram ki, onun ayı haradasa 1000-1500 manata repetitor fəaliyyəti ilə başa gəlir və cüman edirəm ki, bugünkü cəmiyyətimizdə bu elə də az əmək haqqı deyil. İndi bu qanlı əmək haqqıdır. Bir də müəllimlər var ki,
müəllimlər
təbii ki, yalnız əmək haqqına göz tikirlər. Eyni zamanda nəinki əmək haqqına göz tikirlər. Bax, bütün o məktəbdə olan qeyd-rəsmi məsələləri, qanunsuz proseslərin iştirakçısıdırlar. Bayaq Seymur bəy dedi, seçki saxtakarı, bülletinləri, məsələn, xanım müəllimlər öz donluğunun altında bülletin gətirib qutuya atıb. Bax, bunu mən özüm gözümlə müşahidə eləmişəm dəfələrlə. Yəni, bunlar elə müəllimlərdir ki, həmin müəllimlər çox yaxşı bilirlər ki, real bir sivil ölkədə onları müəllim kimi qəbul eləməzdir. Mən yeri gəlmişkən
niyə qəbul etməzlər, Nabat Əlbəy, maraqlıdır.
Ona görə ki, ona çatmır, hünəri çatır müəllim kimi işləmək, ona görə qəbul etməzdir. Onların da çıxış yolu yalnız ondadır ki, dələmur deyiləsinlər, bu ifadəmə görə istəyirəm, haradansa o yandan bu yandan uğurasınlar, düzdür bir təhər, necə deyirlər, desin ki, mən də elə çörək gətirirəm. Bax, əsas Faciə də bu müəllimlərin, bizim məktəbdə faciəni yaradan da bu müəllimlərdir. Seçki prosesi təlim-tərbiyə işin heçi indirir. Demək olar ki, indi bax, tez-tez deyirlər, islahat aparılır, təhsil haqqında dövlət strategiyası. Biz də bəli, elə Etibar bəy də, mən də bu qanunu oxumuşuq, təqdir eləmişik, gözəldir deklarasiyası. Amma gəl həyata keçirmək mümkün deyil. Nə qədər ki, məktəblərdə seçki məntəqələri mövcuddur, məktəb islahatından danışmaq pedantlıqdan da aşağı səviyyədədir. Ona görə mən bir nümunə gətirmək istəyirəm.
Buyurun.
Bu müəllimin əmək haqqı ilə bağlı bəzi fikirlər səsləndi. Bugünkü vəziyyətin, sözün düzün deyim ki, bəli, müəllimin əmək haqqı çox aşağıdır. Amma mən dəfələrlə demişəm və yenə də vurğulayıram, müəllimin əmək haqqını heç kim yüksətməməlidir. Müəllimə şərait yaranmalıdır ki, yəni dövlət o şəraiti yaratmalıdır ki, müəllim özü öz istehlakçısını tapsın. Yəni, valideynin, dərs dediyi şagirdin valideynin tapsın. Daha doğrusu, həmin valideyni, həmin şagirdə müəllim lazım olsun.
Bunu... Amma yenə də bu əmək haqqını hökumət ödəməlidir də buna?
Əmək haqqını sivil ölkələrdə vaucher yoluna, xüsusilə
o başqa sistemdir, o başqa formada, o Azərbaycanda
icazə verin, sözü tamamlayın, sonra sualı verin. Biz də onu deyirik ki, bizim ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə qədər administrativ yolla əmək haqqı müəllimin artsalar, bu işə yaramayacaq. Mənim məqsədim odur ki, biz məktəbdə üç xətti deməli, üç xəttin birləşdiyi nöqtəni tapaq. Məktəbi idarə edən şəxsin marağı, müəllimin marağı, yəni dərs deyənin, bir də şagirdin, daha doğrusu təhsil alanın marağı. Bax, bu üç maraq eyni nöqtədə birləşməlidir. Ona görə...
Nabut Əl bəy, bir qədər tələsirsiniz. Siz çıxış yolları haqqında elə əvvəlcədən danışmaq istəyirsiniz, amma gəlin hələ bunların səbəblərini biz müzakirə edək, sonra çıxış yolları haqqında danışarıq. Siz üç kateqoriyaya böldünüz müəllimləri, hər şey olan... İş şəraiti ağır olan, yəni repetitorlar, repetitorla məşğul olanlar, bir də ümumiyyətlə vəziyyəti ağır olanlar, bu da ancaq əmək haqqı alanlar və bunun da özünün səbəbi var. Bəs niyə müəllimlər bu birinci kateqoriyadan danışmırıq, ikinci və orta bab və üçüncü kateqoriyadan danışırıq hazırda, yəni sualım onlara aiddir. Ya ağır olmalıdır, ya da iş şəraiti ağır olmalıdır. Niyə müəllimlər bu ağır şəraitlə və yaxud da ki, ağırlıqla razılaşırlar? İşləməlidirlər, yox, razılaşırlar. Seymur bəy, sizdən başqa. Nabat Əl bəy, Seymur...
Nə deyirəm? O, çünki onun çıxış yolu yoxdur. O, həmin müəllimlərdir ki, o müəllimlər özünə etibar eləmirlər. Onlar bilirlər.
Amma ortabab müəllimlər də gedirlər iş şəraiti ağırlığa. Dərs dedikdən sonra, Seymur bəyin dediyi kimi, özlərini ayırmağa vaxtları yox, nəsə öyrənməyə vaxtları yox, gedirlər uşaq hazırlaşdırırlar ki, əlavə gəlirləri olsun.
Bəli, onun müəllimin...
Buyurun, Seymur bəy.
...olaraq hər iki dəyərli ekspertimizə salamlayıram. Onların bu bayramı keçirmək daha çox haqları çatır, nəinki mənim. Bəli, mən ümumi danışanda, ümumi demirəm, bütün müəllimlərin vəziyyəti pisdir. Təbii ki, amma kütləvilik budur da, yəni ən çox nədir, biz hər zaman onu götürürük. İstər universitet müəllimi olsun, bir universitetdən çıxıb o birisinə qaçırsa, o birisindən çıxıb o birisinə qaçırsa, heç bir öz üzərində işləyə bilmirsə, eyni şeydə orta məktəb müəlliminə aiddir. Ki, bu müəllim niyə gedib kənarda repetitorluq eləyib pul qazanmalıdır? Nə üçün? O bunu kefindən eləmir. Onun buna ehtiyacı var. Onun da özünü ayırmağa vaxt lazımdır. Məktəb müəllimi olanda nə olur? O elmlə maraqlanmalı deyil. Gündə inkişaf eləyir. Biz Avropaya inteqrasiya eləyirik, deyirik. Yəni, yeni tədris planları var, yeni tədris sistemləri var. Yəni, hər bir şeydə orta məktəbdən başlayır bu uşaqları öyrətmək üçün. Doğrudurmu? Yəni, məktəb müəlliminin də, mən demirəm, yüksək səviyyədə olmasın 1000-1500, heç olmasa bir 700-800 manat normal əmək haqqısı olsun ki, bu artıq otursun öz üzərində. Artıq növbəti gün düşünsün ki, mən tələbdə şagirdlərə nə keçəcəm, onlara nə öyrədəcəm, onlara hansı metodlardan istifadə eləyəcəm, onları
hansı yeniliklər eləyə bilərəm,
nə yeniliklər eləyəcəm. Yəni söhbət, məsələ bugün bundan gedir. Təbii ki, indi kimisə yenəsə gedir, əlavə işlərlə məşğul olursa, kimsə bunu kefindən eləyir, mən onu deyə bilmərəm. Amma repetitorluq, biz özümüz də gizlətməyə, orta məktəbdə mən də repetitor yanına getmişəm. Bir qrup bir saat 3-4 tələbə olurdu.
Bir misal çəkim,
çıxıb gedirdi, o birisi qrup gəlirdi.
Hansı rayonda bu yaxınlarda bu ilki qəbulda bir məktəbin 9 şagirdi universitetə qəbul olunub. Məktəbin adına yazılır, amma məktəbdə müəllimlər sorğu keçirilib heç bir o şagirdləri tanımırlar.
Şagirdləri tanımırlar, bəli. Yəni artıq biz də gedirdik müəllim yanına, çıxırdıq, biz çıxanda artıq görürdük ki, ikinci qrup aşağıda gözləyir. Biz gedirdik, o qrup daxil olur. Yəni bu gün ərzindən hər gün bu müəllim də dərsə gəlir orta. Həm yorğun olur, həm əsəbi olur, çünki bu artıq fərdi məşğul olur və eyni zamanda da əlavə gəlir əldə etdiklə məsuliyyəti daha çox artır. Yəni həm əsəbi olur, həm yorğun olur, həm bir qədər hörmətli ekspertlərimizdir. Dərsə bir qədər həvəssiz yanaşır, çünki fikirləşir ki, durum gedim, yenə artıq mənim o biri qruplarım gələcək. Yəni niyə razılaşırlar müəllimlər buna? Yəni bilirsiniz necədir? Yenə qeyd olunduğu kimi müəllimən
böyük kütlədir müəllimlər. Yəni kütlədir. Az sayda deyillər, xeyli sayda.
Bəli, indi kimsə yaxşı yaşayırsa bunu qeyri-qanuni, qanunsuz yolla və yaxud lap qanuni yolla əldə edir.
Amma əksəriyyət bununla razılaşmalı olur. Niyə razılaşırlar?
Yəni çünki, belə çünki xoş... sistem, başa düşürsünüz, sistem belədir. O çox gözəl bilir ki, həmin o müəllim o bu məktəbdən çıxıb gedib o biri məktəbdə işə düzəlsə, eyni vəziyyət davam eləyəcək. O çox gözəl bilir ki, Bakı şəhərindən çıxıb Sumqayıt şəhərində gedib işləsə və yaxud Etibar müəllim dediyi kimi ucqar bir dağ kəndinə gedib işləsə, yəni o bilir ki, hətta ona müəyyən imtiyazlar da versə, yəni onun vəziyyətində müsbət dəyişiklik olmayacaq. Bu bir oturuşmuş sistemdir. Yəni bəli, Azərbaycanda var, Bakı şəhərində var, yaxşı məktəblər var, orta məktəblər var, normal məktəblər var. Yəni bunlar var. Amma bu kütləvi şəkildə götürsək, sistem hər yerdə sistem eynidir. Yəni bu sistem belə qurulub ki, bu avtomatik olaraq bütün müəllimlərə kateqoriyasından asılı olmayaraq, istəyir əməkdar olsun, istəyir sadəcə müəllim olsun, istəyir ali məktəb müəllimi olsun. Bu sistem ümumiyyətlə ölkədə tədris sistemi bir sistemdir. Yəni bu bir məktəbdə olan qayda qanun, bir məktəbdə olan neqativ və hətta pozitiv hallar bütün məktəblər arasında eynidir. Yəni o müəllim çox gözəl bilir ki, hətta o müəllim də onu bilir ki, bu buradan çıxıb başqa məktəbə getsə, onun haqqında müəyyən bir mənfi imicdə yarada bilərlər, onu orada iş verməyə bilərlər və yaxud o bir qədər səsin qaldırsa, onun dərs saatlarını azalda bilərlər.
Amma olmazmı ki, misal üçün, Nabatəli bəyin dediyi kimi, üçüncü kateqoriyanda gəlin, indi çıxaq, repetitorundan məşğul olan müəllimlər.
Bəli.
Əgər nədənsə qorxusu varsa, nədənsə ehtiyatı varsa, ehtiyatlanırsa, çəkinirsə, o ancaq məktəbdən çıxsın, repetitorluqla məşğul olsun. Olmazmı?
Yox, olmaz. Çünki məktəb onun üçün əlavə dividenddir. Şagird qəbul eləmək bir, necə deyim siz? Çünki onlar əsasən şagirdləri hardan qəbul edir? Öz dərs dediyi müəllimlərdən. Bu sinif gedir, bitir, növbəti siniflər gəlir və yaxud qonşu məktəblər həmin artıq repetitor haqqında, həmin müəllim haqqında xəbərdardır. Filan o heç yerdə işləməsə, onu heç kim tanımayacaq. Yəni o məktəb belə deyim də sizə bir trampolin rolunu oynayır. Həm rəsmi əmək haqqısını alır, həm əmək kitabçasını onun gələcəkdə stajı gedir, müəyyən dərs saatları götürür. Eyni zamanda da məktəb, yəni burada pis bir şey yoxdur. Yəni bu oğurluq eləmir. Kiminsə korrupsiya ilə məşğul deyil. Tələbə özü yaxınlaşır, şagird yaxınlaşır ki, müəllim, mən imtahan verirəm, mən istəyirəm, siz məni hazırlaşdırasınız. O da deyir, buyur gəl. Və yaxud qiyməti artıq razılar. O, çünki çıxıb evində otursa, o qədər repetitor fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcək. Yəni, məktəb ona böyük imkanlar yaradır ki, o şagirdləri istər qonşu məktəblərdən, çünki adətən qonşu məktəblərdən də gəlirlər. Çünki maraqlanırlar, soruşurlar, axtarırlar, filan müəllim necədir. Yəni, bu bir marketingdir. Bunun özü biznes formasıdır. Çünki o çıxsa, heç kim onu tanımayacaq. Adı da heç yerdə olmayacaq. Ona görə.
Buyurun, Etibar bəy, sizcə niyə razılaşmalı olurlar?
Navatan müəllim dedi onu, çünki başqa çıxış yolu da yoxdur. Yəni, bunun bir sənəti var, o da müəllimlikdir. Yəni, yaşaya bilsə də, bilməsə də, özlərində işləsə də, işləməsə də, bunun bir peşəsi var, demək, o da müəllimlikdir. Mən başqa bir məsələyə toxunum. Yaxınlarda Araz kursları və Türk liseylərinin bağlandı, hamımız bunu bilirik. Maraqlıdır ki, mən elə bildim ki, bir təhsil eksperti kimi bu bütün kurslara şamil ediləcək. Yəni, məktəbin gücləndirilməsi üçün kurslar yığışdırılır, önəm verilir məktəbə. Məktəb reklam olunur, bizdə bu müəllimlər var, bizdə tədris yüksək səviyyədə keçirilir və statistikaya görə demək, məktəblər yenilənir, korpuslar yenilənir, laboratoriyalar yenilənir, İKT ilə təminat yaranır. Birisi o, o kursun əvəzinə daha zəif bir kurslar açıldı və tən məktəblərin ortasında. Şimdi hamımız şahidik, yəni keçirdə məktəbin reklamı getmir, ancaq kursların reklamı gedir. Bu kurslar çox yüksək səviyyədə təhsil verir. Əvvələ mən elə bildim ki, məsələn, yaradılmış kurslardan biri Kaspi kursdur, Kaspi liseyi.
Bəli.
Pulsuzdur və bizim vətəndaşlara pulsuz təhsil vermək istəyirlər. Yəni, mən hesab elədim ki, bu bir humanist misiyadır.
Niyə belə hesab elədiniz?
Sən demə, ili 4000 manatdır. Yəni,
4500 manat.
Pullu təhsil verməyin, deməli, pullu təhsilin...
Yaxşıdır da, 10000 deyil, yaxşıdır da, 4000 manat.
Nabut Əlbəy, nəzərə alaq ki, bu il ilk qəbuldur və yəqin ki, gələcək illərdə onlar qiymətləri də qaldıracaqlar və bunun şahidi olmuşuq biz ötən illərdə.
Bilirsiniz, Canan bəy, bunların hamısı məktəbin zəiflənməsinə xidmət göstərir. Yəni, Ürmət Seymur bəy də çox maraqlı məsələlərə toxundu. Necə ki, repetitorların gizli demək, təbliğatı gedir, filan repetitor deməli, elə hazırlayır ki, demək, bunun hazırladığı şagirdlər 25-dən 25-ini yazır. Hətta indi yeni bir ifadə də işlənir. O repetitor deməli TGDK-nın
proqramıdır.
Yox, TGDK-nın bir bazası var.
Bəli. Test bankı.
Orada çalışır və ona görə də bütün testlərin xarakterini bilir. Bilirsiniz, məktəbin, bunlar hamısı məktəb aşılamaqdır, orta məktəb aşılamaqdır. Yəni, məqsəd də qarşıya qoyulmur ki, repetitor təhsili azaldırsın. Məsələn, Rusiyada bu çox geniş fürsət alanda, demək, belə bir qərar qəbul elədilər ki, dərsdən sonra müəyyənləşdirir hər bir müəllim, proqram yerinə yetirilməyibsə, ödənişli təhsil həyata keçirilsin, ancaq repetitor təhsilinə xərclənən vəsaitdən xeyli az, təxminən onun 30-40 faizi qədər. Və sonradan bir çox materiallarda tanış olduq, gördük ki, bu müəyyən uğur nəticələr də, pozitiv nəticələr də verir. Yəni, artıq hansı abituriyentin, yəni 600-dən yuxarı bal toplanmış, 500-dən yuxarı bal toplanmış, hansı abituriyentdən soruşduqda ya əvvəl araz kursları vardı, onu deyirlər, ya da dərsdən kənar deməli hazırlığın adını çəkir. Və burada maraqlı bir məsələyə də toxunuldu, müəllim öz üzərində işləmir. Müəllim, ali məktəb müəllimi də üzərində işləmir, orta məktəb müəllimi də üzərində işləmir. Çünki keyfiyyətə heç bir tələbat qoyulmur. Yəni, əgər buyur ki, belə deyək, buraxırış imtihanlarının nəticəsində diqqət etsək, eyni ilə də bu inikas olunur qəbul imtihanlarına, 60%-dən çox, 65%-ə yaxın 2-3 qiymətləndirilib 9 və 11-ci sinif şagirdlər. Bunun bir adı var. Bu funksional savadsızlıqdır. Yəni, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabından sonra savadsızlığın aradan qaldırılması haqqında dekret qəbul olunmuşdur. Bilmirəm, kitablarda rast gəlmiş olarsınız. Eyni bu funksional savadsızlıq deməkdir. Yəni, əgər bazı fənlərinin 9 və 11-ci sinifi bitirmiş şagirdlər bilmirlər. Yəni, ana dilini və riyaziyyatı bunlar bilmir. Yəni, adi xətti tənliyik və yaxud kvadrat tənliyə eləyə bilmir, cümlə təhlil eləyə bilmir, normal danışa bilmir və s. Və bu məhz, bax, bu məktəb olan qayğısızlıqdan irəli gələn məsələdir və keyfiyyətə görə nə direktor, nə təhsil şöbələri, nə təhsil nazirliyi heç kim hələlik cavabdehlik daşımır.
Etibar bəy, sizə sualımı başqa formada da qoymaq istəyirəm. Razılaşmalı olurları başqa formada səsləndirim. Özünüz deyiniz ki, müəllimlər bugünlərim nüfus sahibi olmaqdan artıq çıxırlar. Burada müəllimlər özləri nə qədər günahkardırlar?
Bilirsiniz, müəllimlər o şəraitə uyğun şəkildə davranış nümayiş etdirirlər Kamran bəy. Yəni ondan o qədər də yüksək tədris tələb olunmur. Yəni bu artıq o dərs dediyi tədris etdiyi artıq o metodikiya o determine olunub. O ora təyin olunub. Məsələn çox maraqlı bir şey deyin. Bu 28 may metro stansiyası Səməd Vurğun bağının yanında bir kitab mağazası var. Rusiyadan və başqa ölkələrdən dəstiklər gətirirlər.
Bəli.
Mən ora başqa ədəbiyyatlar almaq üçün gedirəm. Həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə gedirəm. Ora bir Azərbaycan dilli müəllimin daxil olduğunu mən görməmişəm. Yəni, yeni ədəbiyyat axtara, Seymur bəy çox gözəl dedim, axtar. Fənlərin tədrisinin metodikası dəyişir, yeni kurikulum qəbul olunur, yanaşmalar dəyişir, daha çox sadələşməyə doğru fənlərin tədrisində sadələşməyə üstünlük verilir. Mən 3 ildir mütəmadi olaraq müşahidə edirəm, ora bir nəfər Azərbaycan dilli müəllim daxil olmuyor. Yəni, digərləri özlərində o da həmin əmək haqqını alır. O da o həftəlik 12 saada uyğun rus bölməsi və ingilis bölməsinin müəllimləri də eyni əmək haqqı ilə təmin olunur. Ancaq o özlərində işləməklə görsənir ki, yəqin ki, əlavə gəlir əldə edir və yaxud da o istəmir ki, o savadsız müəllim kimi görsənsin. Siz onu müşahidə edə bilərsiniz.
Buyurun, Nabut Əlbəy, buyurun. Buyurun, buyurun.
Bilirsiniz, burada dinlə şəhətini ayırmaq lazımdır. Mən görürəm, siz Kəmran bəy, sual verirsiniz, müəllimin vətəndaşlıq mövqeyindən sual verirsiniz. Digər təbii, müəllim vətəndaşlıq mövqeyi ilə onun savadlı olub olmaması...
Mən ümumi anlayış kimi götürürdüm.
Və əgər qulaqsın, vətəndaşlıq mövqeyi nəzərdən Azərbaycanda baxmayaraq ki, hamının cibində şəxsiyyət vəsiqəsi var, amma hamı vətəndaş deyil. Bunun siz bilirsiniz bir mənalı şəkildir. Bir ölkənin ki, deputatı deyə mənim hələ soyuducum indi-indi dolmağa başlayır, mən düz söz deyə bilmərəm. Digər deputat deyə ki, mən düz söz deyə bilmərəm, mən iç saxlayıram. Yəni, belə misalların sayı çoxalma olar. Əgər ölkənin deputatı belədir, onun müəllimindən nəyi gözləmək lazımdır? Mən bütün müəllimlər haqqında demirəm bu sözü, çox üzr istəyirəm. Digər məsələ qalandı, müəllimin savadlı olub-olmaması məsələsinə, bizim qrup vardı məsələn, bax, sosial şəbəkədə Azərbaycan dili və müəllimlərin qrupu vardı. Mən orada 100-dən artıq müəllim tanıyıram ki, çox yüksək savada malikdirlər, öz üzərində ciddi şəkildə işləyirlər, istənilən elmi məqaləni oxuyurlar. İndi Etibar bəyin sahəsi ayrıdır, o fəlsəfə ilə daha çox maraqlanır. Ola bilər həmin sahəni oxumasın o müəllimlər. Amma mən görürəm ki, bu müəllimlər, yaradıcı müəllimlər, bunlar öz üzərində işləyirlər. Və niyə işləyirlər? Nə üçün mən bu sözü gətirirəm və bayaqçı sözümə qayıtmaq istəyirəm. Nazif bir söz işlətdi, menedir, məktəb direktoru menedir olmalıdır. Biraz o sözü lağada qoydular.
Amma idarə etməni bilməlidir, yəni nazirin haqqı var.
Məsələ ondadır ki, bizim məktəb direktoru menedir olmalıdır. Menedir, müəllim və şagirdin maraqları üst-üstə düşməlidir. O necə deyərlər? Təhsilin işıq gələn tərəfi də bundadır. Bunu necə təşkil eləmək, hansı mexanizmlər qurmaq, bu tamamilə bizə aid məsələ deyil, Təhsil Nazirliyinə aid məsələdir. Eyni zamanda dövlət səviyyəsində həll olunması məsələsidir. Çünki Təhsil Nazirliyinin də buna gücü çatmır. Bax, neçə vaxt onları anladırlar ki, hay təhsil strategiyası, hay belə yeniliklər. Hamısına baxırsınız, yeniliklər var, amma heç birisi də təhsilin inkişafına necə deyirlər, təyinizli təsir göstərməyən yeniliklərdir. Ona görə də mən deyirəm ki, ümumiyyətlə, müəllimlər haqqında danışanda mütləq biz aid edirəm, Azərbaycanda müəllimi müəllim eləyən onun marağıdır. Heç kim cəbiş müəllim ola bilməz. Siz görürsünüz də cəbiş müəllimin başını arvadını oynatır. Hesab edin ki, hər bir müəllim...
Amma sonunda cəbiş müəllim qalib gəlir yenə.
Bəli.
Sonda Cəbiş müəllim qalib gəlir yenə. Sabunu satmır.
Sovet ədəbiyyatının yalansı təbliğatı idi. Əgər o doğrudan da real ədəbiyyat olsaydı, realist ədəbiyyat olsaydı, heç vaxtı qalib gələ bilməzdi. Və bu bilirsiniz, müharibə zamanında ayrı qanunları vardı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda müəllim yetişdirməsin yeganə yol müəllimin marağı ilə onun əməyi arasında asıllıq yaratmaq lazımdır. Bu asıllıq mövcud olmadan heç vaxtı təhsil inkişaf edə bilməz.
Nabatəl bəy, siz bayaq 3-cü kateqoriya müəllimlər haqqında danışdınız və belə bir cümlə işlətdiniz təxminən belə ki, yəni onlar bilirlər ki, savadsızdılar, ona görə də bununla razılaşmalı olurlar. Bəlkə qurunun oduna yaş da yanır. Yəni müəllimlər bu vəziyyətə ona görə həm dözürlər, həm razılaşırlar ki, yəni aşağı balla universitetə qəbul olunublar, özlərinin savadsız olduğunu bilirlər və bu maaşı layiq olduqlarını bilirlər və özlərinin arxasınca, yəni bunlar həm də çoxluq təşkil edirlər, özlərinin arxasınca nəsə bilən müəllimləri də aparırlar, yəni onları da buna məcbur qoyurlar ki, siz də bununla razılaşın.
Bilirsiniz, Kəmran bəy, mən biraz belə köklü danışmaq istəyirəm sözünüzü. Hər adamla riyaziyyatçı olmur. Çünki riyaziyyat təfəkkür sevir, analiz sevir. Analiz qabiliyyəti olmayan adamla riyaziyyatçı olmaz. Ola bilər ədəbiyyatçı olsun, bir-iki dənə ağıl danışsın. İndi bax, müəllim də əgər o gələcəkdə müəllim olmağı nəzərdə tutsa, onun analitik qabiliyyəti yoxdursa, təbii ki, zəif bal toplayır, instada zəif oxuyur. Ondan sonra kadr kimi deyilə, o əvvəlki nə varsa, necə deyirlər, qanla gələn bir sümüklə gedəcək. Yəni, onlar heç vaxtı müəllim olmaz. Müəllim olmasın, gələk biz intellektləri toplayaq. Həmin intellektlər isə gedir nə olur? Proqram olur, çünki rüşvət yaxşı ala bilir. Gedir, necə deyirlər, idarə etmə akademiyasına daxil olur, çünki orada deməli, icra hakimiyyətinin başçısı ola bilər və bilir ki, yaxşı pul gələcək. Bax, budur, bu yolları kəsmək lazımdır. Yəni, elə eləmək lazımdır ki, müəllim peşəsi prestij olsun və hamı qaçsın onun ardında. Maraq yolu ilə qaçsın, aydındır. Bax, bu marağı təmin eləmək lazımdır. Yoxdur bu marağı. Mən yenə təsvir edirəm, nə qədər o maraq yoxdursa, 20 manat nə? Müəllimi, müəllim balıq deyir ki, bir dənə qurda atarsan telefon başına, ondan orada tutu, ondan yerə çıxa versin. Bir Uzqaz kəndində hansı ki, oraya traktorda getirir. Gedir orada səhv deyə uşaqları öyrədər. Bu mümkün olan şey deyil. Maraq, 20 manatla maraq təmin olunmur. Maraq elə olmalıdır ki, o müəllim peşəsini digər peşələrdən daha yüksək səviyyəyə qaldırmış olsun. Hələ ki, bu diktatura cəmiyyətində, yəni Lenindən bəri, Lenində də belə bir ifadə vardı ki, bizdə müəllim burca cəmiyyətində olmayan və ola bilməyəcək bir səviyyə qaldırılmalıdır. Bu da söz olaraq qaldı. Bu gündə sözə Heydər Əliyevin də çox qanatlı sözləri vardı rəhmətli müəllim haqqında. Amma bunlar hamısı deklarasiya olaraq qalacaq. Nə qədər ki, müəllimin marağı ilə onun əməyi arasında asıllıq yaratmamışıq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, dünən bu millətin doğum günüydü, müəllim gününü nəzərdə tuturam. ATV kanalından savayı çox telekanallar bu barədə susdu. Hətta gah hakimiyyəti tənqid edən, gah da tərifləyən, yəni bir gün müxalif fikirli, bir gündə iqtidar fikirli olan əməlləri ilə özünü Əlahəzrət xalqa qaloş kimi tanıdan o telejurnalist də susdu, bilmirəm kimi nəzərdə tutur. Nə yaxşı 21-ci əsrin Cəlil Məmməd Quluzadə si Orxan Fikrət oğlusu varmış. Qurban günündə bizi qocalarla birgə yad etdi, ancaq öz aramızdır. Bu millətə qoç doğulub, bu millətə də qurban getməyən xoşbəxtliyini yaşamağa nə var ki? Faciə ondadır ki, qaloş ömrü yaşayasan, qaloş doğulduğuna görə Allahdan arzu edirəm ki, o jurnalist bu millətin sonuncu qaloşu olsun. Amin, amin. Paltolu Qınzalı dinləyicimiz yazır. Müəllim gündən başladı, getdi çıxdı jurnalistə. Əsasən lazımsız biliklərə və coplarla beynimizi dolduran və ruhumuzu çımolayan müəllimlərimiz haçandan müqəddəs oldu. Onda üzə duran polislərimizi haqq ədaləti qoruyan mələk demək lazımdır. Əgər çörəyimiz şablon riyakarlıqdan və faqrı incitməkdən çıxırsa, digər rəzil hərəkətlərimizə təəccüblənməyə dəyməz. Fərid İmzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Hamısını aid eləmirsiniz yəqin ki, Fərid bəy. Bugünkü müəllimlərə maaş zat düşmür. Maaş artsa daha da saxtakarlıq edib seçkilərdə hakimiyyətə sığınacaqlar. Seçkidə direktor zəng edib valideynimə. Valideynim müəllimdir. Dedi ki, qohumlardan 5-10 nəfər gətir, İlham Əliyevə səs versinlər. Təbii ki, razılaşmadıq, müəllim övladı imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Mənim bir dostum var, deyir, müəllimlərin maaşı dəfələrlə qaldırılsa da hələ 200 manata çatmayıb. Hörmətli deputatımız Sadır Əcəbli, Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, deyir ki, müəllim dərsdən sonra gedib palçıq qarışdırıb kərpiç kəsməlidir. Özlərinin maaşı isə müəllimlərin maaşı ilə müqayisədə fantastik dərəcədə yüksəkdir. Nofil imzalı dinləyicimiz yazır, göndərir. Gözəl məktəblər tikilir. Yəqin ki, Bill Gates'in puluna deyil, nev puluna, yəni hər birimizin puluna tikilir. Remontdan tutmuş kapitalni remonta qədər yenə pulumuzdan çoxlu pul xərclənir. Üstəlik, inventara çoxlu xərç gedir. İnventarın amortizasiya müddəti bitməmiş spisat olur. Üstəlik, şikayət edirlər ki, ay müəllim, filan qədər pul yığıldı. Müəllim də maaşın az olduğunu deyir. Olmaz mı, yəni ödənişli təhsil üçün büdcədən salanmasın, əksinə büdcəyə fərqi versin, valideynlər də daha fəxr ilə desinlər ki, biz pulsuz uşağımızı oxutmuruq. Fərhad İmzalı dinləyicimiz yazır, avtoritar rejim, avtoritar təhsil havayı adətən tələ yemi olur, zorla yedizdirilən ancaq qapaz və göplardır. Hər yerdə haqsızlıq, həqiqət adı ilə yalanlar, xeyir adı ilə ziyanlar. Müəllimlərimiz sosial riyakarlığın məcburi piyada əskərləridir. Fərhad İmzalı dinləyicimiz də belə yazdı, göndərdi. Bir fikir var idi burada, deputatla müqayisə etdi müəllimləri. Əslində, sosial şəbəkədə bugünlərim təsadüfən baxarkən bir fikir gördüm mən orada. Deməli, Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Atatürk'dən soruşurlar ki, millət vəkillərinin maaşı nə qədər olsun? Dedi, müəllimlərin maaşından yüksək olmasın. Belə cavab verir. İndi o fikri yadıma saldı mənim. Seymur bəy, nə etməli? Çox az vaxtımız qalıb. Müəllimləri yenidən nüfuzu qaytarmaqdan ötürü, onların şərait yaratmaqdan ötürü ki, özləri öz üzərində işləsinlər, daha savadlı olsunlar, daha savadlı müəllimlər tapmaq, üzə çıxartmaq, onları qiymətləndirmək üçün, maaşlarını artırmaq üçün nə etmək lazımdır?
Bilirsiniz, yeni nazir də təyin olundu artıq, düzdür, bir ildən artıq da işləyir. Azərbaycan üçün artıq yeni sayılır o. Maaş da artırıla bilər, yəni hər bir şey, amma sistem ki dəyişməyəcəksə, məsələ kökündən dəyişilməyəcəksə, bu kosmetik dəyişikliklər olacaqsa üstə, yenə də vəziyyət pis olacaq. Yəni məsələyə köklü yanaşmaq lazımdır. Yəni köklü, yəni müəllimlər müəllimliklə məşğul olmalıdırlar. Seçki komissiyasının sədri, nə bilim, pul yığan, hansısa tədbirin təşkilatçısı kimi yox. Yəni və yaxud uşaqları yığıb kiminsə qəbrin üstünə aparan formatında olmalı deyil müəllimlər. Yəni bu gün Azərbaycanda müəllimlər məktəbdə inzibati işlərdə məşğuldular. Mən bunu təbii ki, indi deyəcəklər hamısına aid deyə. Xeyr, hamısına aid eləmirik bunu, amma bu bizim gördüyümüz və bunu sübuta ehtiyacı olmayan bir məsələdir bunlar. Yəni, müəllimə bəli şərait yaratmalıdır ki, sən otur dərsivi keç, bu sənin vəsaitin, bu sənin ədəbiyyatın, bu sənin dərs saatların və sən artıq heç bir işlə məşğul olmursan. Sənin qarşında, necə ki, o bizim hörmətli tamaşaçımız dinləyicimiz dedi ki, zəng vurub çağırıblar ki, get filan kəsə səs ver. Yəni, bu işlərin artıq bu insan oturub düşünməsin ki, ay Allah, mən gedib ona səs verməsəm, sabah məni işdən atacaqlar bayra. Yəni, bu formada məsələyə yanaşma olmaz. Yəni, artıq müəllim bilsin ki, ondan dərsdən başqa heç nə gözləmirlər. Ondan dərsdən başqa heç nə istəmirlər. Siz uzağa getməyək. Yəni, biz tez-tez xoşlayırıq özümüzü müqayisə ilə Avropa ilə, Amerika ilə, qonşu ölkələrlə müqayisə ilə, Türkiyə ilə. Türkiyədə neçə illərdə çox ciddi ictimai siyasi proseslər gedir. Siz orada əsas ekspertlərə baxın. Hamısı universitet müəllimləridir. Hansısa bir universitetin, hansısa bir sıravi müəllimi, o necə danışır? O necə fikri irəli sürür? Çünki o bilir ki,
necə analiz edir?
Çünki onun buna, yəni Azərbaycanda belə müəllim yoxdur. Azərbaycanda onlardan da qat-qat savadlısı var. Azərbaycanda da kifayət qədər ciddi, intellektual peşəsinin vurğunu olan, yəni analitik düşüncə tərzi olan müəllimlər var. Çoxdur bunların sayı, amma bunların başqa qayğıları var. Yəni həm maddi cəhət, həm cəmiyyətdə mövqe, həm qeyd olunduğu kimi vətəndaş cəmiyyətinin olmaması və yaxud artıq çökdürülməsi. Yəni, bu müəllim artıq tədrisdən başqa hər şey haqqında düşünür. Bir neçə, eyni vaxtda bir neçə ali məktəbdə dərs deyən müəllim başqa gəlir əldə etməkdən başqa heç nə haqqında düşünə bilməz. Başa düşürsünüz, yəni bu mümkün deyil. Axı bu onda elmi araşdırmalara bu necə vaxt ayırır? Bu necə öz üzərində işləyir? Bu soruşmaq lazımdır. Sonuncu dəfə hansı kitabxanaya gedib həmin müəllimlər? Son yeni ədəbiyyatlar hansıları oxuyublar? Yəni artıq digər tərəfdən də biz həmin müəllimləri qınaq obyektinə çeviririk. Sən öz üzərində işləmirsən, amma bir gəlin baxaq görək onun buna imkanı varmı? Onun buna yetərincə, yəni budur. Yəni sistem dəyişilməlidir. Müəllimə münasibət dəyişilməlidir kökündən. Birinci şəxsin tərəfindən bu münasibət dəyişdirilməlidir ki, müəllim yalnız və yalnız müəllimliklə məşğul olur. Və salam, o onda artıq, bəli, hər bir vəziyyət mən hesab edirəm ki, qaydasından düşə bilər.
Etibar bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bu çox kəskin tənqid olunur son 15 ilin təsiri və son 15 ildə çox ciddi deqradasiya prosesi gedib. Yəni biz bununla bağlı xeyli müqələlər də yazmışıq, çıxışlar diləmişik. Seymur bəy tamamilə haqlıdır. Burada ali məktəb müəllimi də qorxuduldu, orta məktəb müəllimi də. Yəni müstəqil olaraq heç bir orta məktəb müəllimi və ali məktəb müəllimi öz çalışdığı tədris müəssisəsi haqqında bir cümlə neqativ fikir səsləndirə bilməz. Bu, Misir Mərdanovun nazir işlədiyi dövrdə deməli, baş vermiş bir naqislikdir. Bu, çox geniş müsat almışdır. Hətta mən şahidiyəm ki, Təhsil Nazirliyində çox nadan bir, savadsız bir şəxslərdən biri televiz debatların birində çox tanınmış və nüfuzlu bir professoru təhqir elədi. Sonra oradan çalışanlar söyləyirlər ki, nazir onu iclasda xüsusi, Misir Məzunu xüsusi təşəkkür elədi ki, sən o professor illa yerində, necə gözəl yerində oturda bildin. Yəni, bugün müəllimlər günü müəllimlər günü ilə bağlı, baxmayaraq ki, nazirlik imperativ tezislər səsləndirir ki, kim aldı, kim verdisə bu xaric olunacaq və s. Ancaq onlarla, yirmilərlə insanlar deyir ki, yenə pul tələb. Bəs soruşulduqda ki, siz niyə bunu deyirinə danışırsınız? Mənim uşağımı başına məktəbdə oynaşarlar. Mənim uşağımın taliyyə ilə oynayarlar. Eyni ilə də müəllim. Müəllim özünün çalışdığı tədris müəssisəsi haqqında heç yerdə fikir yürüdə bilmir. Və nazirliyin də o qaynar xətti deyirlər. Orada deməli, açıqlamalara görə məlum olur ki, rənglərin tam əksəriyyəti anonimdir. Bəli, müəllim deməli, çalışdığı tədris müəssisəsi haqqında fikir də söyləməlidir, yazı ilə də çıxış etməlidir. Şagirdlərə heç vəclə bir mövzudan inşa yazdırmaq olmaz. Onlarda və yaxud da bir mövzu üzrə tutalım ki, bir demək, eyni ilə bu bənziyir riyaziyyat fənindən yalnız və yalnız bir deməli, istiqamət üzrə olimpiyadan keçirilməz. Bu, orada xətti təfəkkürün formalaşmasına səbəb olur və xətti təfəkkürü formalaşan şagirddə heç bir demək, tənqidi təfəkkür, özünü müdafiə, eyni zamanda analitik təfəkkür formalaşa bilməz. Çıxış yolu kimi, bəli, o yollardan biri sərbəstliyin verilməsidir. Əmək haqqı barədə biz danışdıq. Bu, şübhəsiz ki, siyasi qərarla mümkün olan bir məsələdir və bu baş verəcəksə, müəllimdən keyfiyyətdə tələb olunacaq. Baş verməyəcəksə, müəllimdən, nə ali məktəb müəllimdən, nə orta məktəb müəllimdən keyfiyyət tələb olunacaq. Bəzən deyirlər ki, ali məktəb müəllimləri rüşvət alır. Ali məktəb müəllimləri onlarla 10, 20, 15-20 il bundan əvvəl eyni kafedrada çalışmış rektorların oliqarx vəziyyətini görərək nə etməlidir? Nə etməlidirlər onlar? Demək, şadlıq evin olan kim, demək, böyük-böyük mənzilləri olan kim və s. Bunların özü təsir edən faktorlardır.
Təşəkkürümü bildirirəm. Nabut Əli bəy, buyurun. Bir dəqiqə yarım vaxtımız var. Nabut Əli bəy? Nabut Əli bəy, eşdir, buyurun.
Yenə reistansı xartı bizi.
Buyurun.
Mən Seymur bəyin dediklərin sübut eləməsi bir nümunə gətirəm ədəbiyyatdan. Deməli, 19-cu əsr ədəbiyyatında Lişni Çaladek obrazı, artıq adam obrazı işlənilirdi. Bir neçə yazıcı bu obraza müraciət edir.
Bəli.
Nədir obrazın mahiyyəti? Deməli, hər bir yazıcı çalışıb ki, öz əsərində intellektual, fiziki, əqli cəhətdə, hər cəhətdən qabiliyyətli bir adam yetişdirsin və bununla cəmaata, xalqa sübut eləmək istəsin ki, bax, bunlar xalqa xeyir verə bilər. Bu mövzuya Puşkində əl atıbdı, bu mövzuya nə bilim, başqaları da əl atıbdı.
Kefli İskəndər.
Yermontaz əl atıbdı. Amma onların seçdiyi o həmin qabiliyyətli fiziki cəhətlər, intellektual cəhətlər adamlar axırda xalqa qarşı cinayət törədiblər. Niyə? Ona görə ki, onların yaşadığı ictimai sistem məcbur edib onları. Hətta məşhur bir qəhrəmanın ifadəsi vardır, deyir, Maya Duşa iş çərpana süvetəm. Mənim deyir, qəlbim bax bu çarşaq cəmiyyət tərəfindən məhv edilirdi. İndi Misir Mərdanov bilirsinədir, o məhv olunmuş insanlardandır. Yəni bu sistemin məhv elədiyi insanlardan biridir. İnşallah görəcəksiniz, elə Mikhail Cabbarov da məhv olacaq. Bax, bu sistem əgər bu cür davam eləsə, o da məhv olacaq. Görəcəksiniz ki, nə Misir Mərdanov da, nə Mikhail Cabbarov da günah yoxdur. Günah bu mövcud rejimdədir. Və tezliklə bu rejimi səsləmək lazımdır ki, islah olunsun, bu xalqın canı qutarsın, xalqın balaları təhsil ala bilsin. Bundan başqa deyəcək sözümüz yoxdur və gəlin xahiş edirəm, özümüz özümüzü aldatmayaq. Mənasız yerə nə diskussiya aparan nə bir şey. Bu siyasi mümkün.
Vaxtımız bitir. Vaxtımız bitir.
Mümkün deyil.
Təşəkkürümü bildirəm Nabitəli bəy, təşəkkürümü bildirəm Etibar bəy və Seymur bəyə təşəkkürümü bildirəm ki, bu verilişlər, bu müzakirədə iştirak etdilər, öz fikirlərini bildirdilər. Mən pesimist notlarla verilişi bitirmək istəmirəm. Ümid edək ki, hər şey yaxşı olacaq. Gələn saat xəbər saat verilişində bir yerdə olacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.